Det er profeten Hoseas bok vi går igjennom nå i denne programserien. Sist gang startet vi på kapittel 6 og så på de første tre versene der. Det var et sterkt lysglimt i den forferdelige situasjonen for de to landene som utgjør det opprinnelige Israel. I fortsettelsen så ser vi et uttrykk for den kjærlige Guds fortvilelse over at Israel ikke tar imot all den kjærligheten han har vist dem. Vi leser nå ifra vers 4 i kapittel 6 og ut kapittelet til vers 11.
Hva skal jeg gjøre med deg, Efraim? Hva skal jeg gjøre med deg, Juda? Kjærligheten deres er som en morgensky, likt dugg som blir tidlig borte. Derfor har jeg hugget dem ned ved profetene, drept dem med ord fra min munn. Min dom skal gå opp som lyset. For jeg vil ha kjærlighet, ikke slaktoffer. Guds kjennskap framfor brennoffer. De brøt pakten i Adam. Der var de troløse mot meg. Gilead er en forbryterby, full av blodspor. Presteflokken ligner røvere som venter på folk. De myrder på veien til Sikhem. Ja, skamløs gjerning har de gjort. I Israels hus har jeg sett grufulle ting. Der driver Efraim hor. Der gjør Israel seg uren. Også for deg, Juda, er det fastsatt en høst. Når jeg vender skjebnen for mitt folk.
Gud elsker Israel svært høyt, og fremdeles elsker Gud både deg og alle folk i verden. Ja, han elsker så høyt at han sendte sin egen sønn til verden for å frelse oss. Men i sin fortvilelse ser Gud at folket verken på Hoseas tid eller nå gjengjelder Guds kjærlighet. Den er som en morgensky, som dogg som forsvinner fort. Hva skal jeg gjøre med deg, sier Gud. Alt var liksom forsøkt. Gud hadde frelst Israel fra slaveriet i Egypt. Han hadde velsignet dem med et godt land, god konge, et flott tempel og så videre. Men folket gikk sine egne veier, og særlig nå etter at de har laget gullkalver i Israel. Han hadde brukt profetene til å komme med advarsler og domsord, men det hadde ikke hjulpet. Dommen skal gå opp som lyset, står det. Andre oversetter det med lyn. I begge tilfeller er det et lys som alle legger merke til. Israel fortsetter riktig nok med ofringer og bønner til Gud, men Gud bryr seg ikke om ofringene i seg selv. Han vil ha et hjerte som ofrer fordi det har kjærlighet til Gud. Ordet i vers 6 kan godt være en henvisning til det Samuel sa til kong Saul i 1. Samuels bok kapittel 15 vers 22. Har Herren sin glede i brenner for å slaktoffer like mye som lydighet mot Herrens ord? Nei, å adlyde er bedre enn slaktoffer, og lytte er bedre enn fette av værer. For meg klinger også med det som Jesus sa i Matteus kapittel 12, vers 7, der noe av den samme fortvilelsen skinner gjennom. Hadde dere skjønt hva dette ordet betyr? Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Da hadde dere ikke dømt dem som er uten skyld. Er det ikke ofte slik også iblant oss? Vi går noen ganger på gudstjeneste eller kristne møter og gir noen gaver til misjonen. Men gjør vi det av hjertet, eller fordi vi tror at Gud vil gi oss en motytelse når vi gjør dette? Det er han som i utgangspunktet har gjort uendelig mye mer enn det vi kan forstå, og det må vi av hjertet takke og prise han for. Det er kanskje litt rart at Hosea snakker om pakten med Adam, for det er ellers ikke nevnt i Bibelen bortsett fra i forbindelse med skapelsen. Men på samme måte som Adam brøt den avtalen Gud hadde gjort med han, selv om han visste godt hva konsekvensen ville bli, slik har også Israel brutt pakten med Gud, selv om de visste godt hvordan det var å leve i fellesskap med Gud. Gilead og Sikhem som nevnes var tilfluktsbyer som skulle beskytte de som søkte ly der, men nå var de preget av grufulle ting og hor. Denne advarselen blir utvidet også til å gjelde Juda. Det siste uttrykket som jeg leste, «Når jeg vender skjebnen for mitt folk», er i norsk bibel oversatt med «Når jeg gjør ende på mitt folks fangenskap». At det er fastsatt en høst kan se ut som en dom og en forutsigelse av fangenskapet i Babel. Men fortsettelsen ser ut til å gi inntrykk av glede. I den oversettelsen som vi bruker, er denne siste setningen koblet sammen med det neste kapitlet, og vi leser derfor litt videre der nå, ifra vers 1-7, men tar også med den siste setningen som vi leste i kapittel 6.
Når jeg vender skjebnen for mitt folk, når jeg helbreder Israel, da avsløres Efraims skyld og Samarias ondskap. De farer med svik, tyven bryter seg inn, røverne herjer på gaten. De sier ikke til sitt hjerte at jeg husker all deres ondskap. Men nå er de omringet av sine gjerninger, jeg har dem for øye. De gleder kongen med sin ondskap, og stormennene med sine løgner. Alle er de ekteskapsbrytere, lik en ovn som er så het at bakeren ikke trenger å fyre, fra deigen er knadd og til den har hevet seg. På vår konges dag gjør de stormenn syke av heten fra vinen. Han rekker hånden til spottere. Hjertet deres ligner en ovn der de ligger på lur. Hele natten sover deres vrede, og morgenen brenner den som flammende ild. Alle er de hete som en ovn. De fortærer dommerne sine. Alle kongene deres er falt. Ingen av dem kaller på meg.
Det første vi leste her er at det vil komme en dag da Gud vil vende skjebnen og gir ende på fangenskapet. Da vil de bli helbredet samtidig som ondskapen avsløres. Den første setningen er som et lysglimt av håp, men resten av det vi leste er en videre beskrivelse av hva denne ondskapen går ut på. Det kan være som en lege som åpner såret for å se hvor alvorlige de er, før han syr de sammen og får det til å gro. Beskrivelsen av ondskapen går ut på svik, videre at tyver bryter inn og at røvere herjer på gatene. Men kanskje allermest at de ikke tenker på at Gud vil stille dem til ansvar for syndene deres. Dette er ikke noe de sier i hjertene sine eller tenker på. Israels konger skulle egentlig bidra til å fremme rettferdighet og la seg sjokkere over ondskapen, men i stedet gikk de god for folkets synder. Det som beskrives her kan godt være en henvisning til det som skjedde i 2. kongebok kapittel 15, da to konger ble myrdet på kort tid. I dette avsnittet kalles de for ekteskapsbrytere. Andre ganger blir ordet hor brukt. Men uansett er det snakk om utroskap mot Gud, som er deres egentlige herre. Det er ingen som kaller på meg, stod det i det vi leste, og det temaet beskrives videre i resten av kapitlet. Vi leser det nå ifra vers 8-16.
Efraim blander seg med folkene. Efraim er blitt en brødleiv som ikke er snudd. Fremmede har fortært hans kraft, men han vet det ikke. Han er alt overstrødd med grått hår, men han vet det ikke. Israels hovmod vitner mot ham, men de vender ikke om til Herren sin Gud. De søker ham likevel ikke. Efraim er blitt som en due, godtroende og uten forstand. De kaller på Egypt, de drar til Assur. Når de drar, kaster jeg nettet mitt over dem. Jeg drar dem ned som himmelens fugler, jeg fanger dem når jeg hører flokken deres. Ved dem, for de rømte fra meg. Død over dem, for de brøt med meg. Jeg ville løse dem ut, men de talte løgn mot meg. De roper ikke til meg av hjertet, men jamrer seg der de ligger. For korn og ny vin risper de seg opp. De vender seg bort fra meg. Jeg lærte dem opp, og jeg ga armene deres styrke, men de tenkte ut ondt mot meg. De vender om, men ikke til meg. De er blitt som en slakk bue. Stormennene deres skal falle for sverd på grunn av sin hatefulle tunge. Dette fører spott over dem i Egypt.
I stedet for å stole på Herren, inngikk Israel allianser med folket omkring. Både folket og regionen deres ble dermed blandet, og ikke slik Gud ville ha dette folket. Bildet av brødleiven som ikke var snudd, viser til den måten de bakte brød. For at det skulle bli godt, måtte det snus hele tiden. Når det ikke ble snudd, så var det rått på den ene siden, og kanskje ble det brent på den andre. Selv om Israel ikke var et gammelt land, bærer det nå preg av å være gammelt. Det er det som hentydes til med det grå håret. Fremmede har fortært kraften. Så legges det til et men. De vet det ikke. Hvis de hadde innsett det som skjedde, hadde de kanskje vendt tilbake til Herren, men i stedet søker de fortsatt allianser med nabofolk. Gud sendte vanskeligheter for å få de til å komme tilbake til han, men de bare jamrer seg og klager uten at de egentlig søker Gud. At de risper seg opp for korn og most kan også hentyde til baldyrkelsen. Baal var en fruktbarhetsgud, og det var vanlig å rispe seg opp i forbindelse med offringer til Baal. De vender om, men ikke til meg, er noe av det siste Herren sier i dette avsnittet. Måtte ikke det sies om oss?